Dámy a pánové, dobrý den, moje jméno je Adam Kolmazník a jménem klubu investorů bych vás rád přivítal u nové epizody podcastu Investories. Dnešní epizoda nese název Mikroinvestice do nemovitostí. Ve studiu je dnes se mnou Daniel Reinoch, CEO a founder společnosti InvestBay. Dani, vítám tě.
Děkuji za přivítání a dobrý den všem.
Dani, pověděl bys nám něco o sobě?
Určitě, rád. V podstatě narodil jsem se na Moravě, ale tam taky pocházím. Můj život byl velmi zajímavý v tom, že se vyvíjel postupně a měl takový vlny. To, že jsem se narodil v Rožnově, kde jsme bydleli do svých 12 let, tak potom následovalo další etapa života, kdy táta se stal šéfem vlastně rekreačního střediska na Horní Bečvě. A my jsme se tam přestěhovali, takže já jsem nějakých 10 roků žil na hotelu a využíval jsem hotelové služby. A to už do jisté míry předurčilo moji cestu, kam bude směřovat. Takže můj první část života vlastně směřovala do gastronomie. A táta po roce 89 začal velmi aktivně podnikat, takže jsme měli různý typy firem, jako zprivatizovali jsme hotel, podařilo se nám založit stavební firmu, udělali jsme nestátní zdravotnické zařízení ve Valašském Mezříčí, měli jsme tam 12 lůžek, 2 operační sály, jo, takže vlastně to bylo velmi zajímavé. A následně na to jsem odcestoval do Austrálie, kde jsem strávil rok na studiích a po návratu z Austrálie jsem si říkal, co budu já dělat, takže jsem se vydal do Prahy a zase cesta směřovala do gastronomie, kde jsem založil vlastně podnik Solidní nejistotu, který byl známý, 15 roků velmi dobře fungoval a byl velmi populární jak pro naší život.
Super. A pak jsi se od gastronomie přesunul víc k technologiím, je to tak?
Je to tak, pak jsem zase udělal svoji změnu obvyklou a říkal jsem, že vlastně do 40 let jsem se věnoval gastronomii a druhou půlku života strávím v technologiích. Ale pořád vlastně do jistý míry ta niť, ty gastronomie se tam i teď prolíná, jo? Protože v Europassu vlastně nápad na založení Europassu byl věrnostní kartičky, takže to je jedna linie, která se takhle pro gastronomie a pro retail. A druhá věc je vlastně to, že i v InvestBay částečně ta gastrolinka je, jo, tím, že vlastně vybíráme nemovitosti, které ti naši klienti můžou vlastně využívat ke svojí rekreaci, tak do jistý míry je to ubytovací služba jako alternativa. Takže pořád je to sice technologie, ale je tam ta teňonka gastrolinka v tom biznesu. Takže...
Co by si řekl, je těžší manažovat hotel a gastronomii a nebo vytvářet technologický fintech startup?
Vlastně. Já bych řekl, že každá ten obor má svoje. Jo. U gastronomie je složitý to, že tak jak mi to vždycky říkal táta, aby si měl dobrou restauraci nebo dobrý bar, tak tam potřebuješ být. Jo. Je to částečně založené na tom majiteli, musí tam být, musí tam sedět a jedno, jestli je to pátek, sobota, Vánoce, Silvestry, prostě je to neustála účast být tam, být s hosty, komunikovat a do jisté míry to omezuje nějaký pohyb a já jsem byl spíše takový, to znamení, že rád byl ve světě, díval se po světě, poznával nové věci, tak ta technologie mi v tomhle tom vyhovuje daleko víc, protože do jisté míry se to dá dělat odkaďkoliv v dnešní době, samozřejmě pomohl tomu i covid, který nás posunul velmi, ale biznesově technologie jako taková je trošku svobodnější. Jo, zase mnohdy větší legrace v gastronomii než jsou technologie, takže...
Jak se člověk přesune? Že hádám, ty jsi musel objevit, že vznikly ty mobilní peněženky, a tak jsi řekl, teďkon, ty v tom budu podnikat.
A je to tak, že vlastně... Když jsem skončil Solidní nejistotu, tak jsem si říkal, co dál a co by mi pomohlo, aby to bylo spojené s technologií. Jo? A říkal jsem si, tyjo, třeba ty věrnostní kartičky přece není možný, aby já nosil v peněžence 20 věrnostních kartiček. Teď už se nám to zdá běžný, ale jako nějakých 8 let zpátky, tahle jsme ještě neuvažovali. Jo? prostě jsme nosili věrnostní karty. A říkal jsem si, tyjo, pamatuju si, když jsme měli vlastně naše věrnostní kartičky, museli jsme udělat 3000 plastových karet, které nám v té době zasponzoroval Moeden Chando, a rozdávat to těm klientům, evidovat, kdo to má, dávat jim tam slevy, jo. Celý ten proces byl složitý, pak se stávalo často, že ti lidi ještě stejně ty kartičky nenosili, jo, takže bylo potřeba dohledat vlastně v systému, aby jsme viděli, co je za klienta, jaký má slevy a tak. Takže a narazil jsem na to, že Apple otvírá svoji peněženku, otvírá tu platformu pro vytváření těch vlastně digitálních karet uložených ve walletu. No a postupně jsem oslovil kamarády, že bychom tohle mohli vyvíjet dál a bylo to zajímavé a našli jsme uplatnění i v dalších jakoby segmentech biznesu, jako jsou pojišťovny, bankovnictví, zoologické zahrady, golfové kluby, termalá, lázně třeba. Jo, takže má to hodně upotřebení a čím dále více se to začíná využívat.
V současné době vedeš jak YourPass, tak InvestBay?
YourPass nevedu. YourPass vede kolega, já jsem tam operation a jsem tam vlastně vypomáhám s věcma, které se týkají operation a částečně business developmentu. Mám ještě na starosti jedno ze zákazníků AXU a vedu InvestBay. To je pravda.
Super. Řekneš nám, co přesně InvestBay dělá?
InvestBay vlastně umožňuje mikroinvestice do rekreačních nemovitostí křížem přes Evropu. To znamená, vybíráme vlastně nejlepší místa v Evropě, kde je možný se rekreovat. Říkám v Evropě, myslím tím jako celou šíři, protože náš cíl je vybudovat evropskou firmu, která bude na všech trzích působit. A proto aktuálně třeba v nabídce máme i Lipno, protože si myslím, že je to taky rekreační oblast, která může být zajímavá třeba pro holandské turisty, až rozšíříme vlastně místa, kde budeme náš produkt nabízet. Aktuálně vlastně jsme dokončili investování v Marbele, Royal Marbella Golf Resort, to byl úspěšný projekt, takže ve Španělsku máme tam aktuálně na stránkách mimo Lipno nabízíme i zelenou Puntu v Chorvatsku, taky velmi zajímavý resort. A chystáme další zajímavé destinace, jako třeba Gruzii nebo Cap Verde, aktuálně připravujeme. Jo, je tam Francie, Portugalsko. To znamená opravdu, aby ten člověk, který s náma investuje, měl tu širokou škálu těch možností, kam investovat. A zároveň my vždycky chceme dosílit toho, že ti naši investoři mohou ty nemovitosti zvýhodněně využívat. No, takže proto chceme, aby měli možnost jet k moři, ale taky třeba do Kitzbühelu na hory.
Na jakých technologiích InvestBay stojí?
My máme vlastně náš zápis do blockchainové technologie je na Polygonu. Máme white labelovou platformu, kterou máme a vytvářeli jsme si frontend pro naše zákazníky, který postupně vyvíjíme a snažíme se ho vylepšovat tak, aby dosáhli co nejlepší vlastně zážitek. Jo? A snažíme se některé věci implementovat tak, aby jsme si je nemuseli vyvíjet sami a mohli jsme jít rychleji. To znamená třeba například KYC máme od externího dodavatele a máme ho tam jenom integrovaný. Jo? Takže jsou to modely, které takhle bereme, aby nám to urychlilo rychlejší development a růst, aby jsme se nemuseli prostě bavit jenom vývojem, ale spíš produktem jako takovým.
Já jsem slyšel o té tokenizaci, ale krom toho tady ještě je ten platební systém a možnost spotřebitelských úvěrů, je to tak?
Ta tokenizace je jedna část a ta platební část je vlastně to, co připravujeme. Připravujeme to společně s Mastercardem, kdy pro naše investory budeme vydávat platební karty, které budou spojeny přímo s jeho investičním účtem. Jo, tohle je minimálně nějakých 6 měsíců vývoje, který potřebujeme tomu dát, aby jsme byli schopni ty platební karty vydávat. Ta platební karta bude mít dvě funkcionality, protože se snažíme vlastně dát těm našim investorům co nejlepší zkušenost s tím, jak vstoupí k nám na platformu, aby to bylo co nejkratší cesta a zároveň, jak s ním následně vystoupí nebo jak se dostane k svým penězům, tak ta karta vidíme jako zajímavý prostředek k tomu, abych nemusel jít na tu investiční platformu a vybírat si přesunuté mi peníze na účet, tak je budu mít přímo na té svojí platební kartě. To znamená, abych se vrátil zpátky, ta platební karta bude mít svoji debetní část, která bude z výnosu z těch daných nemovitostí anebo případného nahrání peněz do interní peněženky, to je jedna část, a taky bude mít svoji kreditní část, a to pro případ, že by náš klient si potřeboval krátkodobě půjčit nějaký peníze, tak může kartu použít oproti zástavě svých nakoupených tokenů a do určité části my mu umožníme ty finanční prostředky použít a následně vrátit.
Jak se vám povedlo domluvit kooperaci s Mastercard?
Mastercardu jako takovýmu se ta platforma a ten princip toho velmi líbí, protože jsou na světě karty, které jsou kryty třeba zlatem, jsou na světě platební karty, které jsou kryty kryptem, jo, čistým kryptem. A my se snažíme mít vlastně to aktivum opravdu jako cihlu. Jo? Něco, na co si můžeme šáhnout, to, co je opravdový. Proto jsme zvolili vlastně nemovitosti, a aby to nebylo něco virtuálního. Jo? Takže vlastně Mastercardu se líbí ta idea, že máme platební kartu, která je krytá nemovitostí, i když rozdělena na malé kousíčky.
Jaký je úrok na takový spotřebitelský půjčce?
Bude se to odvíjet od komerčního úroku. My nepředpokládáme v první části, že my bychom byli ti, kteří budou přímo půjčovat ty peníze. Spíš si myslíme, že budeme fungovat jako prostředník mezi bankou nebo nějakou finanční institucí a tím klientem. Je to i z toho důvodu, že jednak je to licenční část, museli bychom v každé zemi si žádat o licence, a druhá věc je, že banky jako takový, když jsme to s nima diskutovali, tak vidí a velmi dobrý parametry ty zástavy. Jo, to znamená, když mám vlastně rozdělenou nemovitost na malý kousíčky, tak jsem schopný lépe obchodovat s tou malinkou částí, lépe ji zastavit, tím pádem nejsou tam takový nároky, když se dostane ke spoplatnění vlastně ty zástavy, tak není potřeba prodávat celou nemovitost, prodávám zase jenom její kousíček, a v momentu, kdy máme biznis postavený na tom, že tyhle ty kousíčky prodáváme, tak je zpátky můžeme vrátit do toho procesu, což pro banky znamená snížení nákladu na půjčování peněz, a tím pádem buď můžou vydělávat víc, anebo poskytovat lepší podmínky. Tohle je samozřejmě to, co se bavíme, je třeba za rok, když budeme rychlí. Jo, protože napřed platební karta, následně ten zdroj peněz, který bude pokrývat tyhle ty půjčky.
Teďkon konkrétní příklad. Investoval jsem 100 000 do nemovitostí na vaší platformě. Kolik procent si z toho můžu půjčit?
Jo, uvažujeme o nějakých 80-90%. My budeme stabilně monitorovat vlastně i ten vývoj ty ceny, ty dané nemovitosti, takže předpokládáme, že by to bylo 80 000 korun, 90 000 korun. Opravdu bude záležet i na tom bankovním domu, jak se k tomu bude stavit.
Máte nějaký další kooperace?
Máme, samozřejmě spolupracujeme se spoustu, jednak s našimi dodavateli na právních věcech, na marketingových věcech, na PR věcech. Máme tam i technologické spolupráce, aby jsme mohli vydávat kartu, tak tam máme tři základní partnery, to je Mastercard, máme tam Monavate, který je náš BIN sponsor, který vlastně je ten issuer ty karty. A třetí je Thread, společnost, která dělá processing těch plateb. A samozřejmě máme developerskou společnost Moro, který nám staví tu mezivrstvu, tu orchestrační platformu, která bude hlídat v případě, že já zaplatím v McDonaldu a nemám dostatek, a bude se doptávat, jestli máme dostatek finančních prostředků na pokrytí toho nákupu v tom McDonaldu. A musí tam přijít nějaká odpověď, musí to mezi sebou ty systémy komunikovat. Jo, takže.
Jak jste se o těchto společnostech dozvěděli? Použili jste třeba kontaktu z České fintech asociace?
Používáme, snažíme se být skoro ve všech programech, které jde. To, samozřejmě Českou fintechovou asociaci, velmi dobrý projekt, pomáhá vlastně fintechům se dostávat dál. Je tu dobrý projekt Czech Founders, jo, další takový jako skvělý, prošli jsme jich bootcampem, máme Fintech Hub, s Honzou Purkrápka spolupracujeme, jo, jsme ve Startitu v ČSOB, vlastně jsme v Tatum Blockchain Akcelerátoru, jo, který je zaštiťovaný Startup Yardem. Byli jsme dvakrát v akcelerátoru Checkrunche, jo. Takže se snažíme vlastně čerpat všude, kde to jde. Jednak nějaký networking, zkušenosti, vztahy, ale i dívat se na trhu a zjišťovat možnosti, jaký jsou. Takže aktivní byt. Hodně.
Prozradil bys nám, jak přesně vznikl ten nápad?
Ten nápad se urodil v mojí hlavě, kdy jsem uvažoval, jak vlastně profinancovat. Dal jsem si takovou virtuální příklad, když jsem uvažoval na procházce s dětma, jak by šlo profinancovat ostrov, na kterém by se dal vybudovat rezort. Jo? Typický rezort, jak vlastně udělat to, že více lidí se na něj složí, bude ho moc nějakým způsobem i využívat, když to půjde, a jak vlastně k tomu přistoupit. Že vlastně je škoda, že nic takového neexistuje. A začal jsem se pomaličku probírat technologiemi, které byly na trhu. A jedna z těch technologií byla blockchain a tokenizace a fractionalizace těch nemovitostí. A ono postupně se ten nápad rozvinul a vlastně dospěl do stádia, kdy z toho původního takový jako trošku ideová, taková vision hodně, se stalo to, že má to svoje reálné základy, už to není ten velký ostrov, na který my ještě nemáme dostatek investorů, ale třeba v budoucnu jednou budeme mít. A je to normálně, umožňujeme teď vlastně našim investorům investovat do různých nemovitostí, ke kterým by se normálně nedostali. Jo? Velmi složitě by investovali někde do Španělska nebo na Kapverdách, třeba v Dubaji po malých částkách, takže to byl náš cíl, vlastně uvolnit i ty jejich prostředky, které mají na těch bankovních účtech, jo, které tam leží a ztrácí na hodnotě, a dát jim nějakou alternativu k tomu, aby to nemuseli mít na spořící účty. Jo. To znamená využít to aktivně a mít pořád ty prostředky tak, aby vydělávali, protože ty investice těch našich investorů jsou vždycky spojené s tou danou nemovitostí. To znamená, když to aktivum roste, tak roste i ty výnosy. A zároveň, aby jsme dodělali ten produkt tak, aby oni kdykoliv měli přístup k těm penězům, jako by leželi na tom spořícím účtu. Jo, takže to je vlastně od té vize, kam my jsme se posunuli a postupně jsme vybrousili vlastně tu propozici a pořád ještě brousíme. Jo. Nejsme určitě na konci, ale myslím, že už ten směr je velmi jasný. Jo.
To je velmi pěkný, že dokážete využít blockchainu a těch technologií je čistě pro nějaký krypto, který nemá žádnou fundamentální hodnotu, ale fakt to propujete s tím income generating potenciálem.
Jo. My ještě se vyjádřím k tomu blockchainu. Jo. My se snažíme, nebo my říkáme, že, a není to někdy populární, ale my říkáme, že jsme blockchain minimalisti. Jo, my se nesnažíme tu technologii za každou cenu cpát a cpát i našim klientům. A všechny nákupy a všechny vlastně nákupy, investice jsou ve fiatu. To samé vyplácení vlastně dividend, výnosů na těch daných nemovitostech je taky ve fiatu. Jo, my to bereme v podstatě aktuálně jako zápis do databáze, kde tam evidujeme to právo toho našeho klienta vůči té části té dané nemovitosti. A zároveň nahráváme smlouvy na blockchain, aby byly nezměnitelné, aby to bylo transparentní, a využíváme ty části toho blockchainu, které jsou opravdu technologicky přínosné, ale spíš v tom pozadí. Jo. Takže proto minimalisti a nechceme lidi zatěžovat tím, pořiďte si Metamask, pořiďte si peněženky. Pokud to nebudou po nás vyžadovat, tak samozřejmě to necháme v této úrovni. Uvažujeme, že bude moc platit kryptem, ale bude to jako alternativa, nebude to primární možnost, takže myslím, že třeba do 3 měsíců tato možnost nastane.
Jak vlastně taková tokenizace funguje?
My k tomu používáme nástroj třetí strany a zapisujeme ty jednotlivé jednotlivé části ty dané nemovitosti do toho polygonu prostřednictvím těch našich partnerů, jo? Vlastně do smart kontraktu v podstatě.
Je tam nějaká regulace od státu?
Dobrá otázka. Je super, že vzniká regulace a vzniká na celoevropské úrovni. Je v podstatě od června budeme moci zažádat o regulaci MiCA, takže my už se na to připravujeme. Dokonce Česká národní banka vyzvala firmy, které působí v tomhletom segmentu, aby se přihlásili ty, které budou žádat o MiCA, aby věděli, jak se připravit, kolik firm to bude a aby věděli, jak nastavit kapacity. Od června se začnou přijímat přihlášky a bude tam nějaký dvouletý přechodný období. Takže regulace je, my jsme za ní vděční, protože chceme dělat ten projekt tak, aby byl velmi transparentní, aby byl čistý a aby byl čistý i vůči té regulatorice, která teď vzniká. Jo, my bohužel jsme se nemohli zúčastnit crowdfundingových licencí, protože my jsme ti, kteří se zúčastňují vlastně toho vlastního biznesu, takže to nás z toho vyloučilo. A těšíme se na MiCA a připravujeme materiály v podstatě tak, aby jsme mohli v červnu se přihlásit.
Krásná věc na tokenech je, že s nimi jde obchodovat na sekundárních trzích. Já jsem koukal, že vy nabízíte, nebo budete nabízet přeprodej jak na kryptoburzách, tak sami budete prostředníci. Jak to funguje?
My to, co chystáme na naší platformě, chceme umožnit našim klientům, aby mohli mezi sebou převádět vlastně ty nakoupené tokeny. Samozřejmě musí tam být ověření KYC AML, jo, to znamená, nemůžeme tam pustit nikoho dalšího. Takže to je to, co chystáme my, aby u nás interně ti lidi si mohli mezi sebou převádět tokeny. Druhá věc, která je a kterou vnímáme na trhu, na evropském zejména, je, že vznikají real estate exchange. Je to alternativa k stock exchange, vlastně k burzám a jsou to, budou to burzy vlastně s realitními tokeny, kde se bude obchodovat s těmi realitními tokeny normálně, jak se obchoduje s akciemi na těch stock exchangech. Takže tohle je druhá část, potom vlastně ten náš klient bude svobodný prodávat ty tokeny na burzách, které budou white labelovaný, a může vlastně takhle svobodně buď si i na těch burzách kupovat ty naše tokeny, nebo je tam prodávat. Jo? A myslím si, že hodnota těch tokenů se dá velmi dobře stanovit. Myslím si, že dokonce se dá mnohdy lépe stanovit, než hodnota některých akciových společností. Jo? Protože my vidíme, jaká je hodnota odhadovaná té dané nemovitosti. Jsou tam jasné výsledky, kolik ta nemovitost průběžně vydělává. A vidíme, jak ty nemovitosti rostou v čase, takže velmi dobře se ty, známe to všichni, jo, udělat vlastně ohodnocení té nemovitosti je možný. A potom už je to jenom o vlastně tom, ty části, jakou já vlastním.
Takže myslíte, že bude možný kupovat tyhle tokeny přes klasického brokera?
To nevím, ještě tak daleko nejsem, ale myslím si, že bude možný je kupovat na těch burzách, ale jestli přes brokera, samozřejmě optimální by bylo některé ty tokeny nabídnout klientům v jednotlivých třeba investičních platformách. Myslím si, že to bude zajímavé rozšíření portfolia pro ty jednotlivé platformy. S některýma se bavíme o umožnění vlastně nabídky těch našich tokenů prostřednictvím jejich platform. Všechny tyhle ty spolupráce jsou v přípravě, takže.
Jak jste na projekt na InvestBay dostali funding? Použili jste služeb nějakého VCčka nebo vlastní peníze?
Já bych to rozdělil do dvou částí. První část je, že se nám podařilo bootstrapovat InvestBay do MVPčka, to znamená, že už jsme měli vlastně funkční řešení, které jsme spustili v nějakým testovacím beta režimu na stránky. To se podařilo vlastně zafinancovat z bootstrapu, to znamená z investic spoluzakladatelů. V momentu, kdy jsme měli tenhle ten funkční model, tak se nám podařilo získat první větší investici od angel investora a následně na to se nám podařilo nabalit další angel investice. Pomáhal nám s těmi Buzzyman, organizace, která má u sebe skupinu angel investorů, ale postupně jsme nabírali vlastně investice tak, jak jsme šli v čase, jo? Že jsme neměli jednu velkou investici na začátku. Já jsem poslechl poradu Vítka Horkýho, když jsme byli na bootcampu Czech Founders, já jsem se optal, hele, jak by měl postupovat, měl by jít po celým ticketu, nebo jak to. On říká, hele, teď je složitý období, fintechy se, nebo všeobecně startupy se velmi snížil se množství investic, který do startupu jde, takže ti doporučuji, ber, co bude, kdo bude chtít být s váma vlastně investorem, domluv se s ním, když ti to bude vyhovovat, tuhle investice berte a drž tuhle strategii. Takže já jsem se držel této strategie a k dnešnímu dni to vypadá, že budeme mít vybráno asi 1 milion korun, necelých 24 milionů korun, včetně té naší bootstrapové investice. Takže si myslím, že jsme splnili, plánovali jsme vybrat 800 tisíc euro, aktuálně jsme na 780 tisíc euro, což si myslím, že je přesně to, co jsme potřebovali, a zároveň chystáme už jako větší seedový kolo.
Je dlouho už projekt běží?
Já bych řekl, že ostrý provoz jsme spustili v září roku 2023, to znamená nějakých necelých 6 měsíců, dejme to. 6 měsíců.
Já jsem koukal, že máš hodně zajímavý tým, že se ti podařilo dát dohromady čtyři lidi a každý máte úplně jiné schopnosti, takže se doplňujete. Pojď na to víc?
Určitě. My máme to, co si myslím, že je hodně silný na InvestBay, že je to tým seniorních lidí a že velmi dobře to, co je ta vlastní kórová propozice u nás vevnitř, že ji velmi dobře jakoby máme podchycenou. To znamená, Andrew Thompson je profesionál v realitách, 25 roků vlastně byl v Cushman Wakefield, v Colliers a v těchto těch firmách, takže nasbíral spoustu zkušeností a on je ten, který se stará o výběr těch daných nemovitostí, stará se o to, aby jsme tam měli dobrý partnery a aby už cíleně věděl, jak v závěru potom budeme ty nemovitosti prodávat. Takže to je jedna z hlavních částí. Máme tam Lukáše Přikryla, který je zkušený marketingový manažer vlastně a velmi dobře řídí ten marketing a posouvá nás kupředu, protože z toho začátku je to rozhodně o marketingu a o penězích, které my tam vynakládáme. A samozřejmě Jirka Brych, který je zkušený produktový manažer, pomáhá s technologií, pomáhá nás posunovat dopředu. A já jsem měl zkušenosti vlastně se startupama, takže to je další taková část, která to doplňuje.
Během tvý podnikatelský a startupový kariéry, co je pro tebe tvoje nejlepší zkušenost?
Nejlepší zkušenost je to budování, jako vždycky, když se něco povede. Na druhou stranu, když ten startup roste nahoru a udělá nějaký ten posun, ten skok, na druhou stranu ne vždycky je to trvalý růst, takže jako je potřeba si být připravený na to, že udělají třeba naroste množství klientů jednorázově a pak, když je kampaň a po kampani to samozřejmě částečně klesne, tak je potřeba se připravit i na tyhle ty up and down, jo, mentálně je to složitý v tomhletom, takže spíš než jakoby obrovský nějaký úspěch, tak to vidím tahle ty trvalé zlepšování a trvalé vítězství, které jsou průběžné a je potřeba se jako radovat z těch průběžných vítězství, protože ta za mě, a řekl jsem si to, že se chci jako hodně ten startup užít, jako užít si ho jako navnímat ty vítězství, když se něco povede, aby ta cesta je prostě ten cíl v podstatě.
Když to vezmeme trošku z druhé strany, co je ta nejhorší zkušenost? Měl jsi nějakou krizi?
Když to vezmu všeobecně, je vždycky dobrý si dát pozor na to a to, protože mentoruju, tak se bavím i vlastně s mými menty a vlastně jak nastrukturovat společnost tak, aby byla schopná dalšího růstu. Jo. Takže je dobrý si dávat pozor na to, jak je strukturovaná, z jakých společníků se skládá, z jakých investorů, jo, kdo jsou ti lidi, s kterýma potom člověk bude trávit čas nebo bude rozhodovat o tom, jestli ta společnost získá investici nebo se prodá. Jo, tohle jsou všechny jako důležité věci. A A je potřeba fakt jako dobře zvažovat tyhle ty věci, aby člověk neudělal chybu. My jsme měli v jedné společnosti na stole investici od VCčka a zabil nám to jeden z angel investorů, takže to je takový potom nepříjemná situace.
Když k vám přijde klient, nebo když náš posluchač o vás uslyší, jak dlouho to trvá, než u vás může opravdu investovat?
Je to otázka 5-10 minut. Jo. Neuvěřitelný je, že ti lidi říkali, ty jo, najednou se mohlo za 5-10 minut udělat investici v Chorvatsku, což jako za normální okolnosti to není úplně možný. Jo. V podstatě udělá registraci, přijde mu potvrzovací e-mail, jde do KYC procesu, dá občanku, řidičák, potvrdí AML formulář, jde, vybere si nemovitost, která se mu líbí, vybere si množství, kolik chce nakoupit tokenu a jde zaplatit. Takže to je fakt jako, dělali jsme 10 minut, fakt jako.
A vy se postaráte úplně o všechno?
My se staráme v tom našem procesu, my nejenom, že jako ty nemovitosti jsme technologicky připravili tak, aby se dali realizovat po malých kousíčkách, ale my bereme na sebe i tu zodpovědnost a tu expertízu toho výběru té dané nemovitosti, to znamená, jedeme do té dané země nebo na tu nemovitost se podívat, připravujeme právní věci, to znamená, o smlouvy se staráme se o daňové věci s tím spojený, jo, děláme posouzení technologické té dané nemovitosti, aby byla v pořádku, když už to dáváme tak, aby se nestalo, že tam bude nějaký problém na té dané nemovitosti a podepisujeme smlouvy, převádíme finanční prostředky, jo, jenom tohle je taky operace, která zabere nějaký čas a podepisujeme smlouvu s provozovatelem ty dané nemovitosti, protože my ty nemovitosti jako sami o sobě neprovozujeme, máme tam vždycky partnera, který se o ty nemovitosti stará, provozuje je a stará se o ně. A v závěru se zase staráme o to, aby jsme vybrali nejlepšího potenciálního kupce a s tím uzavíráme smlouvu a nemovitost prodáváme.
Jaký máte poplatky?
My jsme dali velmi transparentní, že máme 5% acquisition fee, kdy si na vlastně hodnotu té dané nemovitosti dáváme 5% za tu práci, kterou s tím máme spojenou. Průběžně si účtujeme 1% asset under management, to znamená 1% z investované částky. A pak máme 10% na konci období z výnosu, co ta nemovitost vynesla, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. A tohle jsou naše fíčka, které jsou transparentní.
Jak často vyplácíte výnosy z nájmu?
Výnosy z nájmu se vyplácí podle toho, jak ta nemovitost vydělává. To znamená, řeknu příklad, profinancovali jsme Royal Marbella, Golf Resort ve Španělsku, tam je víceméně celoroční provoz a začali chodit hned následující měsíc po uzavření ty oportunity začaly chodit hned první příjmy, které rozdělujeme. Jo, následně řeknu druhý případ, třeba Zelená Punta, je to chorvatský letovisko, je potřeba počítat s tím, že ty výnosy jsou zhruba od května do října, největší jsou samozřejmě v létě, a následně je tam off-season. Jo? U chorvatské nemovitosti počítáme více s růstem té hodnoty, to znamená, je menší průběžný výnos, ale větší výnos na konci období. Jo? Každá ta nemovitost má svoje specifika, takže a je třeba s tím takhle jakoby počítat.
Když to porovnáme s dividendovými akciemi, per annum, jak na jakém procentu se pohybuje ten výnos z nájmu?
Ten průběžný je to někde 3-5%. Opravdu říkám, záleží ohledně té lokality. Na trhu se začínají objevovat i nemovitosti, které mají zafixované výnosy. Jo, že vlastně fixně ten provozovatel nebo ten operátor dává 5%, který se následně 6%, který se následně vlastně rozdělují. Jo, takže i tyhle nemovitosti se díváme, kde je fix, potom už jako je to otázka toho, jak se to plní z té jejich strany. Jako myslím, jak oni jsou schopni vůči těm svým vlastně provozním věcem to naplnit, tu kapacitu, oni garantují ten výnos.
A tyhle výnosy se daní klasicky 15%?
Ano.
Jaká jsou rizika A jaké máte jištění?
My používáme institut zástavního agenta, nebo agenta pro zajištění, abych byl přesný, což je advokátní kancelář, která má zástavu na té dané nemovitosti a tu zástavu má ve prospěch těch investorů, kteří stojí v podstatě za ním. To znamená, kdyby nám se nedařilo, nastal jakýkoliv problém, cokoliv, přichází advokátní kancelář, prodává nemovitost a rozděluje výnos mezi ty investory pro rata, tak jak oni investovali do těch daných nemovitostí. Jo, chtěli jsme vlastně udělat tenhle ten princip, aby ti naši klienti byli chráněni od vlastně jakýchkoliv dalších rizik. A pak jsou tam samozřejmě normálně pojištění, které jsou běžně s tou nemovitostí spojené.
Ty sám investuješ i mimo nemovitosti?
Investuju málo mimo nemovitosti.
A já bych s tebou probral rozložení portfolia, protože by mě jako člena klubu investorů zajímalo, kolik procent portfolia tak doporučuješ investovat právě do nemovitostí.
Já bych doporučoval klidně 20%. Myslím si, že do každého investičního portfolia definitivně jako nemovitosti, jako takový asset class patří. Je to prostě, já bych řekl, že must have. Jo, ty nemovitosti jsou prostě pevná složka, velmi stabilní aktivum. Jo, je to fakt cihla. Ten růst té hodnoty je prokázaný dlouhodobě. Já si nedokážu představit, že by někdo byl schopný za 5 roků ode dneška postavit vlastně nemovitost za stejné peníze, jako ji postaví dneska. Jo. Prostě to, když se podíváme zpátky, tak víme, že prostě taková situace úplně nenastala, takže ten nárůst té hodnoty je tam jasný. A my tím, že jsme vlastně umožnili investovat po menších částkách, tak vlastně umožňujeme lépe i formovat to portfolio, protože člověk si může říct, OK, mám 1 000 000 korun a můžu 200 tisíc dát do nemovitostí, jo, nebo 250 tisíc. Předtím to bylo složitější. Jo. Naší platformou to umožnilo nějaké nové možnosti, jak investovat do těch nemovitostí. Takže to si myslím, že je najednou složka, která může velmi pružně doplnit to portfolio. Ať mám jakýkoliv peníze k investicím, tak si můžu vybrat vůči tomu jakoukoliv investici do těch nemovitostí. Jo. Že se nemusím jenom soustředit na to, že OK, tak koupím celou nemovitost. Jo. Můžu investovat malých. A co je ještě u nás jako dobrý, že těch 25%, který budu chtít dát do těch nemovitostí, u nás může ještě diverzifikovat v té diverzifikaci. To znamená, nedá tu investici do jedné nemovitosti, ale může dát 50 tisíc do Chorvatska, 50 tisíc do Španělska, 50 tisíc do Čech, 50 do Gruzie, která může být zajímavá, a 50 tisíc na Cap Verde. Jo? A má vyřešený to, že má ty peníze rozložený víceméně po Evropě a tak si chrání zase svoje investice.
Jaký máte názor na REITy? A jak se od vás přesně liší? Proč by si měli investoři vybrat vás a ne právě nějaký real estate fund?
Já si myslím, že to fondové investování je trošičku jiný, než to, co děláme my. My se snažíme opravdu spojit toho našeho investora s tou danou nemovitostí a když jsme si teď dělali průzkum mezi našimi investory, proč s náma investují, na rozdíl od alternativ, tak říkají, hele, já investuju do té své nemovitosti. Jo, oni hodně vnímají to, že když investují do fondu, tak investují do něčeho, co je tak jako trošku mimo můj dohled. Investují do fondu, kdežto když investuje s náma, tak ví do konkrétní nemovitosti, která, kolik investuje, jak investuje a může se na ní podívat. Jo? Takže je to trošičku pocitově něco jiného. Jo? Je to spojení s tou nemovitostí je jiný. Jo? Takže, a je konkrétně závislý, nebo jakoby ty výnosy jsou konkrétně spojeny s tou danou nemovitostí.
A vy právě umožňujete i investorům rozhodovat o tom, jak ta nemovitost se s ní bude nakládat?
Ano, máme principy rozhodování v rámci naší platformy, to znamená, investoři mají adekvátně k tomu, kolik mají nakoupeno částí té dané nemovitosti, mají takové hlasovací práva a umožňujeme hlasovat o důležitých věcech, jako je třeba rychlejší prodej ty nemovitosti v případě, že by přišla nějaká super nabídka. Jo, může se stát, někdo potřebuje skoupit celý resort jako, a přijde dvojnásobná nabídka druhý rok, OK, dáme odhlasovat, jestli by to chtěli prodat nebo to nechtějí prodat. Může se stát, že po pětiletém období, protože je to přece jenom delší doba, přijde nějaký pokles trhu. Opět, dáme investorům odhlasovat možnost prodloužit investiční horizont. Bude potřeba změnit princip užívání té nemovitosti třeba z rekreačního na rezidenční. Opět, necháme odhlasovat. Jo, to, co nenecháváme, tak jsou běžné provozní věci, jako třeba změna Wi-Fi. Jo, ale ty důležité věci necháváme hlasovat ty naše investory přímo na platformě hlasovací nástroj, takže vypíše se hlasování a investoři hlasují a jejich hlas rozhodne.
A to je u vás na stránce?
To je u nás na portálu, kde mají svůj vstup naši investoři.
Jak se vnímáte v porovnání s konkurencí? Jaký je rozdíl mezi váma a Invest Town?
Dopředu musím říct, že jsem rád, že platformy jako Invest Town a ostatní crowdfundingové platformy jsou, protože je to moderní způsob investování, umožňuje to nové věci, jak investovat a my to nevnímáme. Vnímáme to samozřejmě jako konkurence, ale my nemůžeme Invest Town vnímat jako naši konkurenci, protože jsou díl na trhu a mají více klientů. Takže my začínáme a budujeme si to naše místo na tom trhu. A to jsem chtěl říct, je, že jsme rádi, že nejsme sami, kdo prošlapává tu cestu. Jo? Vím, že to bylo velmi složitý, když my jsme budovali YourPass, dělali jsme první digitální karty pro naše klienty a museli jsme každému vysvětlovat, k čemu ta digitální kartička je. A každý klient potřeboval to znát do důsledku a už se ptal, a už někoho máte, nebo už to někdo dělá. Tady v tom crowdfundingovém investování už se ta cestička prošlapává, už jsou firmy, které to dělají to dobře a nabízí tu službu. Na rozdíl, abych jenom řekl rozdíl mezi náma a investovaným je ten, že my investujeme do té konkrétní nemovitosti, kterou my zapisujeme na náš vlastně list vlastnictví a potažmo je přenášíme na ty naše klienty. Jo? A Investown profinancovává developerské projekty, pomáhá s financováním vlastně toho dluhu těch developerů a je to alternativa. Člověk si může vybrat, co chce. Jo, my jsme šli spíš tou cestou, že chceme spojení toho našeho investora s tou konkrétní nemovitostí.
Takže to je vlastně rozdíl mezi crowdfundingem a crowdowningem, že u toho crowdfundingu, co dělá Investown, tak vy vlastně nevlastníte tu nemovitost, ale pouze kupujete dluhopis.
Přesně tak. A u nás je to tak, že vlastně my tu investici nebo tu nemovitost vlastníme, máme ji zapsaný na našem listu a za náma jsou vlastně ti investoři, kteří jakoby spolu vlastní, protože mají právo k výnosům z té dané nemovitosti. A to ať už z nájmu, anebo z následného prodeje té dané nemovitosti. A samozřejmě k nám ten klient si může zajet si tu nemovitost pronajmovat a strávit tam dovolenou. Jo? U těch developerských projektů to zase není tak jednoduchý a to samý si nedokážu představit, že by to dělali u REITu nebo u nějakých nemovitostních fondů. Jo? My to máme ještě postavený jako zvlášť benefit pro ty naše klienty, možnost si zvýhodněné ty nemovitosti pronajímat.
Chystáte se do budoucna taky vytvořit aplikaci? Nebo jaké další novinky chystáte?
Chystáme se vytvořit aplikaci. Chtěli bychom co nejvíce rozšířit to naše portfolio těch nemovitostí. Ještě řeknu tak, že když my jsme třeba profinancovali nemovitost tom Royal Marbella Golf Resort, tak my máme smlouvu a dohodu vlastně s tím provozovatelem celého toho komplexu, že my můžeme těm našim klientům takhle zvýhodněně nabízet celý komplex, nejenom ten naši jednu bytovou jednotku. To znamená, my bychom do budoucna, dejme tomu do 5 let, se chtěli stát majiteli zhruba 5000 apartmánů, ale násobně víc bychom chtěli spravovat a umožnit nabízet vlastně daleko více těch ubytovacích jednotek pro ty naše klienty v různých lokalitách, proto zdejme křížové přes Prahu, teda přes tu Evropu. A to je vlastně taková náš jako hodně dlouhodobý cíl dostat se k tomu, aby ten náš klient jednak investoval, ale zároveň strávil i volný čas v těch našich nebo v těch jeho nemovitostech. No, vlastně, takže to je jeden z cílů, z těch krátkodobých cílů máme samozřejmě technologické změny, vyvíjíme stále platformu, snažíme se pomáhat zjednodušit, nebo snažíme se zjednodušit ten princip toho onboardingu, připravujeme mobilní aplikace, aktuálně jsme dostali pozvánku od vlády Spojeného království UK, pozvánku vlastně vytvořit společnost i v Londýně, líbí se jim to jako projekt, byli jsme vybráni mezi pět fintechových firm, vnímáme to jako postup a zároveň zodpovědnost vlastně ten produkt rozšířit i tam. Jo, takže teď to je, na čem pracujeme, založení společnosti, příprava na anglický trh a to.
A soustředíte se primárně na český? Nebo?
Teď se soustředíme na český trh a k tomu přidáváme ten anglický. Tomu bych chtěl říct, že ještě velmi dobře zase mi pomohl Vítek Horký z Czech Founders, který nás tam dobře propojil a díky tomu jsme se dostali do tohohle programu Global Entrepreneur. Program, který je zastřešený vlastně ministerstvem průmyslu a obchodu UK.
Kolik v současné době máte investorů?
My máme nějakých skoro 2000 registrovaných lidí, ale z toho jenom 200 investorů prozatím a postupně nám to roste. Takže.
Jaký kanály marketingové používáte?
Používáme všechno, co se dá. Jo. Musím říct, že snažíme se používat veškeré social media, snažíme se používat podcasty, snažíme se používat, což je strašně sympatický jakoby formát, snažíme se používat i to, že chodíme na konference, mluvíme o našem produktu, a natáčeli jsme teď videa, měli jsme rádiovou reklamu, a zmínky v časopisech, jo, tyhle ty věci.
Když se podíváte na Spojené státy, tak tam předpokládám, že ta adaptace tohoto business modelu je mnohem dál. Myslíte si, že i ty v Česku Češi budou investovat takhle fraktálně?
Já si myslím, že rozhodně. Je to Amerika je v tom dál. Je tam pár velkých firm. Mají za sebou i velký investory. Do dvou z nich investoval Jeff Bezos. Fakt jako 60 milionů dolarů do každý z jedni z nich. A v Americe prostě investují. A myslím si, že postupem času, jak lidi zjistí, že můžou investovat do nemovitostí a vůbec, jak začnou více se edukovat, tak začnou více investovat a ty nemovitosti k tomu definitivně patří. Takže my jako chceme být týhletý součásti a chceme být jakoby součástí ty revoluční změny, že to, co měníme je, tak jak jsem říkal, když jsme se bavili předtím, my děláme něco jako dříve se z továren stávaly akciové společnosti, tak my v současnosti vlastně vytváříme z každé té jedné nemovitosti takovou malou akciovou společnost. Jo? A do budoucna se budeme dívat na ty vlastně části té nemovitosti tak, že není potřeba prodávat celou nemovitost, že já chci prodat jeden kousíček, ale prodám jenom ten kousíček. Jo? Je to stejný, jako když si koupím akci Apple, budu jí chtít jednu prodat, tak se neprodá celý Apple. Jo, prostě prodá se jedna akcie a život jde dál. Není nezbytný, aby se všechno přepisovalo v katastru a aby se tehle pracovalo.
Kde se o vás posluchači mohou dozvědět více?
Já bych doporučil určitě naše webové stránky investbay.com. To základní stránky a je tam i moje číslo, takže klidně můžou využít a zavolat, když budou mít nějaké otázky, rád vyhovím, protože je to vždycky zajímavé se povídat buď s potenciálními investory, nebo s budoucím, nebo již s investory.
Super. Děkuju za rozhovor, Dané. Tímto se náš podcast chýlí ke konci. Já jenom připomenu novinky z KI, že kdo má zájem slyšet víc o našich přednáškách, workshopech či dalších eventech, ať se podívá na sociální sítě Klubu investorů. Nově začínáme na ČVUT sérii přednášek, které se budou konat každou středu od 6 hodin. Máme spoustu zajímavých lidí z VC fondů, ze startupů, fintechů, algoritmického obchodování a mnohé další. A to je ode mě pro dnešek vše. Já se loučím a naslyšenou.
Díky, naschválu.